do is trees. Yes, no. Or do this to check the tree, there's always tree, but it's just such a.
Look, I don't know.
Three.
Can you also just three, four times?
No, cut us all, give us two for the bay, but double two for. So, but I double.
But we still have.
No, archaeo, that scops, the stuff me and I, you said, but call coca, that is.
Cut us down.
Well, no, so, even.
Things beyond now, push, really, even on the craft, like now.
Yeah.
I hear that's the.
No, that is true, because the. It took a double, and I push a better, I mean, that's it.
Yes, please.
Yeah. It does not take, I'm sorry, that's it, the question there, you know, if you have some appeal there, like, I mean, I push a better, or it just. Minus Z, minus Z, that's right. That, she.
It's been most of them, you know, talk, that's what's necessarily common, then, except it didn't say that.
No, like, come, so, yeah, we still, yeah.
So that's not actually so.
Yeah.
Yeah. So, mine, yeah, the price, I don't know, I'm sure. Not a star. Okay, that's the rules, not so. So, all this. Sometimes it's. And, yeah, for sure, yeah, so, you know, for sure, it's out, I mean, it's here. For.
Oops, there's.
Let's say, it's living, first, you should come and say, I do this in September, to your garden, top Cesar, get in prison, so, I suppose, it's under, from the city, we have. It's over. No, principle, two, make all of problem now. Un šeit ir prasījis viens komercāns. Zivu žūdus, sēdz garīgas Rīgas, nekrēmīgas garumā. Jā, kādi ir jautājumi? Mēs varam apspriesties. Vienmēr.
Bet tu paliek kārtenē.
Jā, kopā ir 52 mums, un viņš ir par 7.
Un tu tajās atbildēs, kur tu pēc laika ir pieteikušies, vai arī tie. Tu var minēt, ka mūsu teritorijā ir palikusi.
Nē, nē, mēs manas darām tā, ka aiziet viss tā kā, kas ir tajā īstā laikā, un pēc tam izsludin pa jaunu to, ka var pieteikties un attiecīgi.
Jā, vai arī tas atbildēs, kas ir pretendēšanā, ka jau kas ir pierakstīt.
Jā, varbūt tā, lai nē, labi, pārvaldība, jo, ka mēs.
Nē, tā kā priekšro, kur.
Nu, priekšro, bet viņiem vispār zīmēs.
Tātā, mēs esam izrunājuši, jā, tā vairāk nav, mēs lūdzam balsot, balsojam. Paldies. Es esmu nākošā jautājumā, ceturtais jautājums ir par Zejas Rīgu apjomu limitu piešķiršanu paštatēmiem, Baltijas jūras piekrastē, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības Dargavas pagasts apsardzībā teritorijā. Tātad mēs varam redzēt to, kas tad ir iedalīts attiecīgajā Dargavas pagasta pašpatēriņam, un te var to redzēt. Un tas ir mums jāapstiprina.
Viņi tikai pārsadalīti, nevienu kādi cilvēki, kā tur bija.
Mums bija vieglākņi.
Tur ir ļoti aktīvi zveņiem, tā apvienības.
Tā kā paši.
Vārdibināt.
Jā, viņi paši vienojās, un atnāks ar savu priekšlikumu.
Jā.
Tā ir vajadzēt visiem.
Nu, ja var vienoties, jo labi,
tad labi,
plāsojam. Tā, paldies. Nākošais jautājums, piektais jautājums. Piektais jautājums ir par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komercālajai zvejai Baltijas jūras piekrastē, Dienvidkurzemes un Tomēr pašvaldības Ēgavas pagasta administratīvā teritorijā. Un tagad jūs redzēt jau konkrēti, kam tas tiek piešķirts par sarakstiem. Vai ir kādi jautājumi?
Vai tad bija vairāk? Viens jautājums, tur es tā iedomājos par juridisko tehniku. Šo lēmumu mēs šobrīd izdomājam balstoties uz spēkā nesošiem saistošiem noteikumiem.
Saistošiem noteikumiem publicēt, kāpēc jau ne?
Jā.
Viņš spēkā.
Labas, ka tiesa atver, manais labi, to es likumu punktu vēl, tur ir rakstīts spēkā nesoši.
Nu viņš būs ar 1. Janvāru.
Jā.
Jā, bet mēs jau piešķiram nākošā gadā. Viņš lēmumā, jā, mēs liekam iekšā, kad neielika, ka viņš stājas spēkā 1. Janvāru, to mēs runājam, ka mēs ieliksim iekšā, ka šis lēmums stājas spēkā 1. Janvāru. Mēs aizmirstam, par to mēs vienojamies. Atceries, Ingūts, mēs runājam, ka lēmumā liekam punktu iekšā, kad mēs, ka lēmums, jā, šis jautājums mums pacēlās pēc saskaņošanas, jā, jo mēs šogad nevaram, jo mūsu šogad ir limits. Iepriekšējā 5% noteikums mums bija noteikti, ka 23. Gadam mēs apstiprinām. Tātad mēs jaunos varam tikai ar jauno gadu. Jā? Un līdz ar to mums jāliek lēmumā, ka šis lēmums stājas spēkā. Nē, ir ļoti labi atgādināja, ka tas nav ielikts. Jā, par to mums jāliek. Bet lēmumu
projektu
nebija? Nebija, mēs
saprotam. Būtu kā trešais.
Ceturtais punkts. Jā, lēmums stājas spēkā. Paldies,
Ādien.
Jā.
Tātad, jo tas ir pārsvarā
kas saņem, un arī komerc Baltijas vējā, kas kam atteiks šajā lēmumu projektā.
Uz komerc zvejniekiem mēs vispār varam šo saistošos noteikumus nepateikt, jā, nu, tas ir attiecība uz pašpatēriņiem, kuriem mēs arī līgums varam. Nu, it kā, nu 5% likumā, mēs jau likumu pārcas. Ir līdz 5%.
Pašvaldību
vārds. Līdz,
jā. Tā līdz, ja kurš kā mērķis ir sāns, var prasīt, kāpēc man tik maz, nu tur, kurā...
Nu, jā, nu, ja saka, pēc jā.
Kāpēc jā mums ir?
Ja mēs tā runājam šogad, ja mēs šogad ir spēkā vērts, ja kur arī šie 5%, bet tas ir 23. Gadam, tā mums arī tas saistoši vietu, jā.
Ja vairāk jautājumu nav, tad par pieto jautājumu mēs varētu balsot.
Papildinājums to, ka jāsaka
randojam.
Jā,
kas ir izdots, praktiski varbūt jūs ņēmat jaunās normas vērā, vai jaunā limiti nemainās?
Nemainās šobrīd, tāpēc jau mēs
varam. Nē, mīlākās paši.
Viņa negroza ministra kabineta noteikti. To jau viņa noskaidroja, ka šogad neiet uz ministra kabineta grozījumu limitos. Katru gadu mums bija novembra beigas, kad bija jaunie ministra kabineta noteikumi, jā, par limitu maiņām, pielikumu maiņām. Šogad neiešot. To es arī jālikas.
Tā, tev jautās.
Nē, es skatos uz ziņu aci 3200. Tur ir piešķirtā tā bola.
Un tur ir vairāk.
Tur ir.
15 atliek, un tie pašpatēriņi lēmumā, nu pašpatēriņi.
Pašpatēriņiem ir tie
lēmumi. Jā, jo āķis neviens
nespēc. Paldies. Kāds esam galvojums, ka pielikumi neiet?
Kad viņi saka, šogad nebūs grozījumi, kad tu taisi pielikumi?
Dienvidkurzemes novadam.
Es vismaz skatos, vai mīnas kabinete, es nezinu, vai ir izmaiņas, bet no šī tā būtu ir iekļautums, kad projektā.
Dienvidkurzemes novadam nebūs.
Dienvidkurzemes novadam. Vismaz noteikti.
No, ja viņi būs, tad viņi būs, bet tad varēs papildināt. Tad varēs...
Nē,
papildināt gan ne, ja jūs man apgalvojat, ka tad es jums nelaistu vispār šobrīd balsot. Mums jāgaidrīt.
Es to teicu.
Nē, no rekuri ir teicu. Stolītās kundai aizsūtīšu, kur ir izslūtnāts valsts sekretārs un kur tik mēs vēlīt tās jautājums, kas notāk. Es neesmu jau tikai tagad tā. Tā, tūlītās kundai vēl. Un tā. 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 Tā.
dzimumā.
Mums 35.
Labi, mēģiniet, tas tā ir izspiesti.
Mēs varam iet pie nākušajām jautājumiem.
Tas jau tāds principiāls.
Nu, tad nākošais jautājums par zvejas rīku, zvejas apjomu līniju piešķiršanas komerciālajā zvejas Baltijas jūras piekrastē. Kurzemes nomas pašvaldības Nīcas pagasts administratīvā teritorijā 24. Gadā. Šeit jūs redzat attiecīgos rīkus, kas ir atvēlēti gan tomēr darbībai, gan arī aštatēriņas zvejai. Un pēc tam jūs redzat attiecīgajā lēmuma projektā, kas ir tie, kas ir saņemt šīs pakalpojumus un attiecīgos rīkus. Raimi, paksties kārtīgi, tas ir, un teikt pašā komersantēm, kas ir pateikt, kas ir zvejas rīkus. Tie, kas komersanti, kas saņem, un tas, kas kam ir atvērts. Šis ir vēl no projekšanas. Vai?
Termis tiek izmērts.
Jā, jā. Vai kādi jautājumi ir? Sākam balsošanu. Balsošanu.
Un tie atteikumi iemesli kādi tur ir?
Vienkārši nav.
Nav vairs tiesību līgums, un vienam ir gan nav līgums, gan jūtas kādris no pašvaldības.
Paldies. Nākošais jautājums ir tiesīgais jautājums, un ceturtais jautājums un šādi. Sveiks rīks un sveiks apjomu limītu piešķiršanu pašpatēriņam Baltijas jūras piekrastē, dienas kurzēmas jālāk pašvaldības, mēģas pagasts administratīvajā teritorijā 24. Gadā. Te jūs redzējāt konkrēti, cik ir piešķirts piešķirts zemniekiem, kas ir komersanti, un jūs pētīgs skaitums, kas ir piešķirts pašpatēriņam, tikai viens dzīvi tīklus. Tā kā mēs jau izrunājāmies, kad visus apmierināt mēs nevaram. Un tad ir tā, kad piešķiram šos rīkus tikai pašpatēriņam, kurš sadalīts ir divos posmos no 100 metriem uz 50 metriem, divi kungi, kas jau ir pagājušā gadā noslēguši līgumu. Un, protams, arī to, ka visiem nesamāk sakarā to, ka nevaršanā.
Šai sievietē konkrēti nav zvejas līgums.
Jā, nebija iepriekšā gadā zvejas līgums. Un tad tur arī sanāca kopā kā par 4 jumā bija. Un
ieteikumi ir 3.
Trīs, jā. Un sanāca tā, ka viņi savā starpā izrunājās. Teica, ka tu brauc darām, es arī tad brauksim.
Kopā.
Nu, diemžēl tādas ir. Tad, ja jums jautājumu dāvu, tad mēs sāk balsot. Yes. Tā, nākošais jautājums ir astotais jautājums, ir astotais jautājums, kā stāvi, par zvejas rīku un zvejas apjomu līniju piešķiršanu komerciālajā zvejas Baltijas jūras piekrastē, dienkūtu to pašvaldības mēģis pagās un es jau teritorijā 24. Gadā. Arī jūs redz konkrētos ciklu, ka būtu komerciālajā darbībā. Un te jau tad konkrēti tam to piešķir. Un arī šajā pašā lēmuma projektā, kam tiek atteikumi. Rakstīts.
Tāpēc viss ir tas. Jā, tā ir tam, kam
tā ir. Nu, tur ir tā lieta.
Tam, kam mēs piešķirām, Viņam ir tajā pašā pilnākas kampanijas. Pagaidā tik prasīt viskā.
Nu, viņam ir tie pārmaši, kur prasīt tas, kas komersanta pienākas.
Nu, jā, jā,
skaidrs. Viņa apjums tāds
pats, ne? Viņam ir tāds pats kā pagaidā, vai...
Lēks.
Lēks, bet vēlāk arī prasīt. Nu, vēlāk prasīt nekā pagaidā.
Bet viņš ir vienīgais pagājušā gadā, kas nostājas brīdu.
Nē, principā, tur tā diferents ir uz to, ka pašpatēriņam.
Tieši tā.
To, ko viņš pagājuši, bet atlaiņ šogad viņš...
Jo šo pašu daudzo limitu ir trīs komersants.
Un skaidrs, ka mēs izpēdējām. Nē, viņš tikai viņa paņēmis visu laiku, neienvērstu, lai nebūtu jauns konkurents.
Pilnīgi pareizi. Tātad.
Tas ir uz ārķori, jā.
To mēs nevaram teikt.
Es nezinu. Lūkums jau.
Devītais jautājums ir. Devītais jautājums tā šādi par zvejas rīku un zvejas apjomu līniju piešķiršanu komerciālajai zvejas Baltijas jūras piekstādību, kuras ir plāna pašvaldības Rīgas pagastādes Rīgā teritorijā. Teritorijā 27. Gadam ir arī vazicēt, kas kurā vietā pienākās, gan komersantiem un attiecīgajiem pašpatēriņiem. Un tad mēs redzam, kādā veidā viņš tiek sapalīts par konkrēti jau par zvejas rīku piešķiršanu komercālajiem zvejniecībām, kas kā mums ir iekšā uz ārtēm. Un tad ir arī to, ka diemžēl, ko mēs zinājām, ka komersanti nomur ir 5% un tie, kas ir nāca pa jaunu, mums vairs nevar iekšā atteikumu. Jā. Jā. Tā. Jā, jautājumu nav. Tad mēs sākam.
Dzīvi ārķi arī visi paņēja, ka reizes
saprotu. Jā, jā, visus, kaut gan.
Nē, nē. Nē, tas ir nekā.
Jā. Paldies. Desmitais jautājums ir, un šis jautājums skan šādi. Par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu pašpatēriņiem Baltijas jūras piekrastes dienu Kurzemes novada pašvaldības sakas pagasta un Palmas pilsētas administratīvā teritorijā. Te jūs redzat konkrēti jau, kas skan kāds pašpatēriņiem, gan arī komerciālajā. Te šitas ir
šis
pašpatēriņiem, jā. Pašpatēriņiem. Un te konkrēti jūs redzat jau tam ir sadalīts tas viss. Un noteikumi. Vai kādi jautājumi?
Šeit arī vienojās, jā. Vai tur
galodzapi?
Šeit arī vienojās viņi vai?
Nu, šeit Paulus tāpēc komercinieku.
Jā,
pašpatēri.
Jā,
negatīvi.
Jā, norēdīšu lēmumu. Jā. Šitie ir tie četri norēgušie lēmumi, kas, nu, principā vienojās.
Pavos, tā vēl pašpatēmi.
Šis ir pašpatēmi. Pašpatēmi, nu, nepietik, jā, jā, nu, tu nepietik.
Jā, jā, jā. Kā viņi vienojās, kad atteicis, nu,
jā. Nu, pirmu
mums ir deklarēts. Un viens lozē, un tam, kas lozē, tam netrāpījās ar pilnu lozi.
Jā, tiem, kas atteik, tiem neparādās atteicis.
Jā, jā, jā.
Jā. Tā. Ja jautājumi nav, tad mēs balsot. Paldies. Tā. Nākošais jautājums, un arī pēdējais jautājums ir tur, kad par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komercālajai zvejai Baltijas jūras piekrastēm, kuras mūsu pašvaldības sākas pagrāst un pārvalsts sadarbības teritorijā 2024. Gadā. Un vēl jūs te redzēt, kas ir šie limiti piešķirtie gan vienam no otriem. Konkrēti jūs redzēt, kas ir tie, Tie laimīgi, kad tas viss tika piešķirts. Ja jautājums nav.
Mēs varam tie mēģi murti, tie ir kaut citā.
Tas ir citā.
Tas ir citā, jā.
Mums ar...
Viņam. Tikai šeit mums ar...
Nu, vienam bija jāpadarīt. Vienam bija jāpadarīt. Nu, tur bija tā, ka Ingi var pateikt iepriekš, vai no...
Tur ir lēmums pieņēmis Paulus domas laikā ar termiņu līdz 25. Gadam.
Un galvenais par to, ka viens otrs jau skatās uz to pusi un uzrakstīs iesniegumu, bet pavēlu jau. Bet komersanti saka, nav tāda iespēja vispār, kāda varētu ielaist tam iekšā. Viņš šeit vienīgais tev ievērst iekšā, jo laicīgi zinot, ka tas nav mīrs, lai sākās nopīt. Un tātad skumos. Tā, šīs dienas atkārts piekārts kompēc sēdi ir beigta.